Святы Отец падзякаваў мэрам еўрапейскіх гарадоў, якія прынялі ўдзел у ватыканскім саміце, прысвечаным праблемам мігрантаў і бежанцаў. Форум праходзіў 9-10 снежня ў папскай акадэміі навук на тэму «Еўропа, бежанцы, нашы браты». У ім прынялі ўдзел 80 граданачальнікаў з розных краін Еўропы. Ліст святога айца атрымаў кожны ўдзельнік форума. Выказваю маё захапленне і ўдзячнасць за вашу разважлівую і мужную працу на карысць нашых братоў і сясцёр бежанцаў, напісаў папа і прызнаўся, што асабіста сачыў за працай саміта і ведае аб яго выніках. «Я вельмі цаню прапанову аб стварэнні сеткі граданачальнікаў», заўважыў ён. Сабраныя ў Ватыкане мэры агучылі 6 канкрэтных прапаноў па вырашэнні праблем, звязаных з міграцыяй. Яны адзначылі важнасць спынення сірыйскай вайны, надання прыярытэту выратаванню чалавечых жыццяў, стварэння гуманітарных калідораў не толькі ў дзяржавах-членах ЕС, але і ў менш населеных краінах і рэгіёнах, такіх як Аргентына, Аўстралія, Бразілія, Канада, ЗША і Блізкі Ўсход. Акрамя таго, граданачальнікі падкрэслілі тэрміновую важнасць дапамогі ахвярам сучаснага рабства і гандлю людзьмі, павелічэння сацыяльных выдаткаў, а таксама засяроджанне рэсурсаў на пытаннях эканамічнага развіцця, а не навядзенне войнаў, асабліва ў краінах з нізкім узроўнем даходу. Сцены і агароджы не спыняць мільёнаў мігрантаў, што бягуць ад насілля, крайняй галечы, голаду, хвароб, засухі, паводак і іншых бедстваў. Толькі глабальнае супрацоўніцтва ў напрамку сацыяльнай справядлівасці можа зрабіць гэта, перакананы ўдзельнікі Ватыканскага саміту.